Tekur háttvirtur fyrsti þingmaður Norðausturkjördæmis Kristján Þór Júlíusson.
Hæstvirtur forseti. Það er mér hvorutveggja ljúft og skylt að ljúka þessari umræðu hér sem staðið hefur í dag í forföllum háttvirts þingmanns Gunnars Svavarssonar, formanns fjárlaganefndar sem að þurfti að yfirgefa þingfund af persónulegum ástæðum. Og ég vil fyrir hönd fjárlaganefndar færa öllum sem hér hafa tekið þátt í þessar umræðu bestu þakki fyrir málefnalega og góða umræðu. Vissulega er hún löng, menn hafa sett hér sumir hverjir á langar ræður, mis nýtmiðar, meðan aðrir hafa meitlað orð sín með öðrum hætti og betur kannski, og það hefur að mínum að tekið skila síður í árangri að setja mál sitt fram með svona knappari hætti. Það fer ekki tjá því við þá vinnu sem að lögð hefur verið í gerð fjárlagafrumvarpsins af hálfu núverandi fjárlaganefndar að þar hefur hafa komið fram þau sjónarmið að ýmislegt við þetta verklag beri að skoða og að mönnum ber að hyggja að öðru verklagi heldur en viðgengist hefur og vilja ganga til þess að endurnýja það. Það er umræða um hver viðfangsefni fjárlaganefndarinnar eru og hafa verið í þessu ferli, hvernig samspil fjárlaganefndarinnar og framkvæmdavaldsins eiga vera við gerð fjárlagafrumvarpsins, og þar takast á að sjálfsögðu grundvallar atriði varðandi þingið sjálft, hvert þess verksvið á að vera við stefnumótun í þessum efnum og aðkomu þess að því verki. Þetta lítur líka tímasetningum að því hvernig fjárlagafrumvarpið er unnið, hvenær það er lagt fram, hvaða tíma og svigurum í raunni þingið hefur til þess að vinna með fjárlagafrumvarpið og taka á í því efni ef það vill leggja inn sínar sérstöku áherslur í það verk. Þetta er allt saman viðfangsefni sem býð okkar í kjölfar þess að fjárlagafrumvarpið verður afgreitt hér væntanlega í fyrramálið í atkvæðagreiðslu, og ég vænti góð samstarfs við nefndarmenn sem að ég þakka heilum hug gott samstarf ásamt öllu því starfsfólki sem hefur ljáð okkur liðsyni sitt við það að leggja þetta frumvarp fram. Ég vona heitt og innilega að þingið sjálft leggi vel í það verk sem framundan er við það að endur gera verkferla og vinnulag við gerð fjárlagafrumvarpsins, sem og óska ég þess að samstarfi við framkvæmdavaldi verði gott í þeim efnum, og ég tel engu þurfa að kvíða á þeim tímum sem framundan eru, og við lok þessar umræðu lýsi ég því einnig yfir að við erum mjög stolt yfir því að hafa fengið tækifæri til að taka þátt í því að leggja fram þetta fjárlagafrumvarp og væntum þess að það verði mikil og góð og breið samstaða við afgreiðslu þess á þingfundi í fyrramáli.
Við hafa ekki gott sér hljóð.